5-րդ. Շարունակեմ նորից գրել. Ոչ, ոչ. Միայն մի քիչ, իմ բավականության համար. Եվ մեկ էլ, որ ժամանակը սկարճում է, երբ պատմում եմ, թե Գարունն ինչպես եկավ 2 տարի առաջ, և Գետինը ինչ տեսք ուներ. Երկրից և ծովից մի թեթև բույր էր ելնում. Թառամած սաղարթից նույնպես, որ փտել էր անտառի մեջ. Մի տեսակ ծծմբաջրած նիհոտ էր առնվում. Կաչաղակները թրջում էին, կտուցներին շուղեր, և իրենց բույնն էին շինում. Մի քանի օր էլ և գետերը վարարեցին ու փրփրեցան. Այս ու այն կողմ մի թիթեռնիկ էր երևում, և ձկնորսները տուն էին վերադառնում իրենց որսատեղերից. Մեր վաճառականի 2 նավը ծանրաբեռնված ձկնով եկավ, և խարիսխ ձգեց ձկան չորանոցի առջև. Հանկարծ կյանք ու շարժում սկսեց երևալ կղզիներից ամենամեծի վրա, որտեղ առհասարակ չորացնում են ձուկը. Ես այս ամենը տեսնում էի իմ լուսամուտից, բայց աղմուկը չէր հասնում խրճիթիս. Ես առաջվա պես մնում էի մեն-մենակ. Երբեմն որևէ մեկը անցնում էր խրճիթիս առջևովը. Մի անգամ տեսա Եվային, դարբնի աղջկան. Նրա քթի վրա մի քանի պզուկներ էին դուրս եկել. «Այդ ուր ես գնում?» հարցրի. «Անտառը, փայտ բերելու», հանգիստ պատասխանեց նա. Մի պարան կար ձեռքին փայտ բերելու համար, իսկ գլխին նույն ճերմակ շալը. Ես նայեցի նրա ետևից, բայց նա ետ չդարձավ. Այսպես շատ օրեր էին անցնում, մինչև որ նորից մի մարդ էի տեսնում. Գարունը քայլում էր առաջ, և անտառը փայլում էր. Ինձ համար մեծ հաճույք էր, երբ դիտում էի սարեկներին, որոնք թառել էին ծառերի կատարին և նայում էին արևին ու ճտճտում. Շատ անգամ ես արդեն առավոտ ժամը 2-ին ոտքի էի ելնում, մասնակցելու այս զվարթագին դրամադրությանը, որ համակում էր թռչուններին ու կենդանիներին արևը ծագելիս. Ինձ համար էլ նույնպես Գարունն եկավ, ու երբեմն արյունս ոստ-ոստում էր, ասես քայլերից ցնցված. Ես նստել էի խրճիթումս և մտածում էի, թե ժամանակն է կարթիշ ճիպոտներն ու թելերը կարգի բերելու, բայց ձեռք չէի տալիս մի որևէ բանի նույնիսկ. Մի երջանիկ և անորոշ անհանգստություն օրորում էր սիրտս. Հանկարծ եզով պոսը վերցատկեց, կանգնած մնաց, պրկված ոտքերի վրա, և մի անգամ հաչեց. Ասել է, մարդիկ էին գալիս խրճիթս. Շուտով գլխարկը սանեցի և արդեն դռան վրա լսեցի օրիորդ Էդվարդայի ձայնը. Նա և դոկտորը, հասարակ և ընկերաբար, եկել էին ինձ այցելելու, ինչպես խոստացել էին. «Այո, նա տանն է», լսեցի նրա ձայնը. Հետո ներս մտավ նա և փոքր աղջկա պես ձեռք տվավ ինձ. «Երեք էլ այստեղ էինք, բայց դուք տանը չէիք», հայտնեց նա. Ապա նստեց թախտից փռած վերմակի վրա և սկսեց զննել խրճիթս. Դոկտորն էլ նստեց իմ մոտ, երկայն նստարանի վրա. Մենք սկսեցինք խոսել իրար հետ, սրտաբաց զրույց էինք անում. Ես խոսքի մեջ պատմեցի նրանց, թե ինչպիսի կենդանիներ կան անտառում, և որ որսը հիմա խփելու իրավունք չունեն, որովհետև ժամանակավոր արգելք է դրված. Օրինակ այս միջոցից փայտփորիկին չի կարելի զարկել. Դոկտորը այս անգամ էլ սակավ խոսեց, բայց երբ պատահաբար իմ վառոդա եղջյուրը նկատեց, որի վրա նկարած կար պանի պատկերը, սկսեց բացատրել պանի առասպելը. «Բայց ինչով եք ապրում, երբ բոլոր որսի վրա արգելք է լինում?» հանկարծ հարցրեց Էդվարդան. «Ձկնով», պատասխանեցի, «գլխավորապես ձկնով. ուտելու միշտ մի բան կճարվի. Սակայն կարող եք մեզ մոտ գալ ուտելու համար», ասաց նա. «Անցած տարի մի անգլիացի էր ապրում ձեր խրճիթում. Նա շատ հաճախ էր մեզ մոտ ճաշի գալիս». Էդվարդան նայեց ինձ, և ես նայեցի նրան. Այս վարկյանին զգացի, մի բան սիրտը շարժեց, ասես մի խուսափուկ ընկերական ողջույն լիներ. Այս երևի գարնան և պայծառ օրվա հետևանքն է. Հետագայում այդպես էի խորհում միշտ դրա մասին. Բացի դրանից, ես շատ զարմացա նրա աղեղնաձև հոնքերի վրա. Նա մի քանի խոսք ասաց իմ բնակարանի մասին. Ես պատերից գախ էի արել զանազան տեսակի մորթիներ և թռչունների թևեր, այնպես որ ներսից խրճիթս արջի բրդոտ որջի էր նմանում. Արժանացա նրա գովեստին. «Այո, իսկ որ արջի որջ է», ասաց նա. Ես ոչինչ չունեի հյուրերիս առաջարկելու, մի այնպիսի բան, որ հյուրասիրության արժանի լիներ. Ես մտածեցի և վճռեցի, հենց կատակի համար լավ կլինի մի թռչուն խորովեմ, նրանք էլ ստիպված կլինեն որսորդավարի մատներով ուտել. Սա մի փոքր հաճելի ժամանց կլիներ. Այսպես ես մի թռչուն խորովեցի. Էդվարդան պատմեց անգլիացու մասին. Նա մի տարիքով օտարոտի մարդ է եղել, որը միշտ բարձրաձայն ինքն իրեն հետ խոսել է. Նա կաթոլիկ է եղել, և ուր որ գնացել է գրպանում մի փոքրիկ աղոթագիրք է ունեցել, սև և կարմիր տառերով. «Նա հավանաբար իռլանդացի է եղել», հարցրեց դոկտորը. «Միթե իռլանդացի»? «Այո, եթե կաթոլիկ է եղել»։ Էդվարդան կարմրեց. Նա հայացքը դարձրեց ուրիշ կողմ և թոթովեց. «Դե ինչ, գուցե և իռլանդացի է եղել»։ Այս խոսքի վրա նա շատ կոտրվեց, կորցրեց իր ուրախությունը. Դա ինձ ցավ պատճառեց, և ես ուզեցի սիրտը շահել. Դրա համար էլ ասացի. «Ոչ, դուք իհարկե իրավունք ունեք. իռլանդացիները երբեք Նորվեգիա չեն գալիս»։ Մենք պայմանավորվեցինք մոտակա օրերից մեկում նավակ նստել և գնալ ձկան չորանոցը տեսնելու։ Հյուրերիս մի փոքր ճամփա դնելուց հետո կրկին վերադարձա տուն և սկսեցի նորից զբաղվել ձկնորսական գործիքներովս։ Ուրկանս դռան վրա մի մեխից գախված էր, և մի քանի հանգույցները ժանգից վնասվել էին։ Սրեցի նրա մի քանի կարթերը, ամուր կապեցի, զննեցի Ուրկանի պարանը։ «Այսօր դժվարանում եմ որևէ բան անել. Գործին բոլորովին չվերաբերող մտքեր են անցնում գլխովս. Ինձ թվում է, թե սխալ եմ գործել, որ թողել եմ օրիորդ Էդվարդային թախտի վրա նստել, փոխանակ նստարանի վրա տեղ առաջարկելու»։ Եվ հանկարծ հենց առջևս տեսա նրա թուխ դեմքը և թուխ պարանոցը. Նա գոգնոցը մի քիչ վարով էր կապել, ինչպես մոդան էր պահանջում, երկարուն իրան ունենալու համար. Նրա բութ մատի այն մի տեսակ մաքուր կուսական արտահայտությունը սրտագին ազդեց վրաս, ուղակի սրտագին, իսկ ձեռքի հոդերի վրայի զույգ ծալքը այնպես լիքներ մտերմության։ Բերանը մեծ էր, վարվառուն շրթունքներով։ Ես ոտքի ելա, բացի դուռը և սկսեցի ականջ դնել։ Ոչինչ չլսեցի, և բան էլ չկար լսելու։ Դուռը նորից գոցեցի. Եզով պոսը ցատկեց իր տեղից և նկատեց իմ անհանգստությունը։ «Միտ քարի, որ կարող եմ օրիորդ Էդվարդային հասնել և մի երկու հատ մետաքսե թել խնդրել Ուրկանս կարկատելու համար»։ «Սա ամենևին պատրվակ չէ. ես կարող եմ Ուրկանս զբանալ և ժանգի կերած հանգույցները ցույց տալ»։ Ոտքս դռնից դուրս դրել չէի դրել, որ միտքս ընկավ, թե ես ինքս ունեմ մետաքսե թել իմ ջանջերի տուփում, ավելի շատ, քան պետք է ինձ»։ Ես ուսուփուս կոտրված կրկին տուն մտա, որովհետև ես ինքս մետաքսե թել ունեի։ Խրճիթ մտնելուց պես մի օտար շունչ երեսի ստիպավ։ Ինձ թվաց, թե ես այլևս մենակ չեմ այնտեղ։